Yepyer Azadlık Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 5-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy görelme başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Demirgazyk Koreýa kontinentary täze ballistik raketasyny üstünlükli sinanlygyny we onuň dünýäniň islendik ýerinde nyşany ýetmäge hukyplydygyny aýdýar. Demirgazyk Koreýanyň döwlet telewizionynyň 4-nji iýulda aýtmagyna görä, Hwan Sung 14 raketasy 2800 kilometr uzaklygy baryp 39 minutdan soň nyşany ýetipdir. Bugün batarın yarak ekspertleri ağdalan neticanın Demirgazyk Koreýanyň iň üstünlükli raketa sinagy bolmagynyň ehtimallygyny aýdýarlar. Bilermenler bu yaraklaryň orta aralygy niýetlenen raketa bolup Alaska ýetmäge ukyplyk bolup biljegini bellerler. Bugün Orta Koreýanyň harbiýleri raketanyň 930 km uzaklygy ýetip Ýapon deňizinde Ýaponiýanyň ykdysady giňişliginiň golaýynda suwa gaçanlygyny aýdýarlar. Bu görkezici orta aralygy niýetlenen ballistik raketa üçin gysga hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Donald Trump öz reaksiýasyny Twitter ulgamynda mälim etdi we gün Orta Koreýanyň hem Ýaponiýanyň mundan beýlek çydam etjegine ynanmak kyn diýdi. Trump Demirgazyk Koreýanyň iň uly ýaranyny Hitai, onuň öz sözü bilen aýdylanda Demirgazyk Koreýa babatynda agyrymly hereket etmäge we bu akmaklygy müdümlik besetmäge çağırdy. Siýerde Birleşen Ştatlaryň goldawyna daýanýan güýçler Rakka şäherini İslam döwleti toparynyň elinden almak boýunça malaşyrýan söwüşleriň dowamında şäheriň gadymy bölüginiň daşyndaky haýatdan geçmegi başardylar diýip Birleşen Ştatlaryň merkezi harby ýolbaşçylygy 3-nji iýulda aýtdy. Koalisyon güýçler Siýeriýanyň demokratik güýçlerini goldap Rakkanyň iň berkidilen bölügine ýetdiler we şäheriň gadymy bölüginiň daşyndaky Rafigah diýbarynda 2 sany kiçi aralyk açdylar diýip merkezi harby ýolbaşçylygy başçylygy bellier. Maglumata görä Siýeriýanyň demokratik güýçleri İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň berk garşylygyna duçar boldylar. Söwüşçüler söwüş pozisiýalaryny ulandylar. Minalardan hem partlaýjy serişdelerden peýdalandylar. Germaniýanyň içeri işler ministri Thomas D. Meiseriniň 4-nji iýunda aýtmagyna görä, Germaniýanyň howpsuzlyk güýçleri hepdeniň aýagynda dünýäniň ykdysady taýdan iň gowatly uly 20-lik guramasynyň sammitini geçirýän Hamburg şäherinde 8 000 çemesi protestçi Ýene üýsögüni çak eder. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel sammite ýolbaşçylyk eder. Meiseri 7-nji we 8-nji iýulda sammitin geçiriljek wagtynda şäherde howpsuzlygy üçin etmek üçin 20 000 çemesi polisiýa ofitserleriniň jemlenjekdigini habar berdi. Ol polisiýanyň kapitalizme garşy çykyş edýän protestçilere gözükçülük etmäge we baş pozorlugyna garşy çäre görmäge taýýarlanýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň kiçijik salgat idarasynyň geçen hepdede tutuş dünýäde kompýuterleriň en çemesine zarba uran kiber hüjüm bilen baglylykda guman edilip suwda çekilmegi mümkin. Ukrainanyň kiber jinayetçilikleri boýunça polisiýasynyň başlygy Serhiy Demyuk Kiýewde ýerleşýän MIDOK karhanasynyň işgärleriniň öz technologiýa infrastrukturasynyň howpsuz däldigini en çemedek duýduranlygyny 3-nji ýulda media serişdelerine aýtdy. Olar muny bilipdi diýip Demyuk Associated Press agentligine aýtdy. Olar bu täwli üçin jogapkärçilik çekmeli bolarlar diýip bellädi. Bizin kampaniýanyň ýolbaşçylary bilen meselemiz bar, sebäbi olar öz sistemasynyň programmasynda virusyň bardygyny bilip, hirsat etmediler. Eger bu tasdiklansa, biz iş gozgarys diýip Demyuk Reuters aýtdy. Emma şirketi dolandyrýan maşgala Alesi Linik we onuň kaklasy Serhi özleriniň MIDOK meşhur salgyt programmasynyň virusyň ýaýramagyna jogapkär däldigini we özlerine garşy ýönkülýän aýyplamalara düşünmeýändiklerini aýdýarlar. 4-nji ýylda sanada Orsiýetiň, Iranyň, Türkiýanyň we Birleşen Ştatlaryň diplomatlary, Siýeriýanyň hökümet resmiýleri we opozisiýon toparlarynyň käbiriniň wekilleri bilen birlikde paraýhatçylyk urundaky gepleşikleriň 5-nji tapgyryna başladylar. Gazastanyň paýtagtynda geçirilýän bu iki günlük gepleşiklere Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Siýeriýa boýunça ýörüýti wekili Stefan de Mistura hem gatnaşýar. Orsiýetiň Türkiýanyň we Iranyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikler Birleşen Milletler Guramasynyň howanda darlığındaki Jeneva gepleşiklerinden ayrı geçirliyar. Kazakstan'ın da Sarışlar Ministerliği 4-nji iýuldaky duşuň resmi toparlaryň arasında iki çäk gepleşikler görnüşdi geçirilecektigini aýdýarlar. Kazakstan'ın da Sarışlar Ministri Kayrat Abdurahmanov gepleşiklere Siýeriýanyň opozisiýon toparından 9 adamın gatnaşýanlygyny mälim etdi. Siýeriýanyň hökümet delegasiýasynyň ýolbaşçysy Başar Al-Jafari 4-nji iýulda bolan duşuklaryň çäginde Eýranyň da Sarışlar Ministriniň orunbasary Hussein Jabiri Ansari bilen gepleşdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış